17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru ciklusa nagrađenih emisija Radio Beograda 2 danas slušamo reportažu Only You, Only You, koja je nagrađena poveljom festivala Fedor 1989. godine. Emisiju su pripremile i uredile Jasmina Zec i Ana Kotevska.
Moja adresa ovdašnja nije prirodna, nije normalna adresa. Iako sam se ja na nju priučio.
Međunarodna, molim.
Drugi program Radio Beograda. Da li biste bili ljubazni da mi pozovete Dizeldorf? Broj je 417-8976.
Zauzeti broj.
Živim u Londonu i ja nisam na privremenom radu, što bi se reklo.
Only you, only you.
Zamisli, ne mogu da dobijem Pogorelića u Japanu, je Ksenija Janković također nije na telefonu u Düsseldorfu.
Dušan Bogdanović je na turneji po Americi, ja mislim da će u Los Angeles stići krajem sledeće nedelje.
Da, sad je puna sezona.
Zašto mislite da naši najbolji muzičari odlaze u inostranstvo?
Zašto svi umovi iz Jugoslavije beže?
Only you. Only you. O-N-L-Y. Y-O-U. O-N-L-Y. Y-U. Jugoslavia.
Kada sam ovdje, ja kažem tamo kod nas u Jugoslaviji. Kada sam u Jugoslaviji, kažem tamo kod nas u Austriji.
Zašto muzičari odlaze? Pa ja mislim da oni ne odlaze, oni u prirodi je muzičara da se sele, da putuju, da ne budu na jednom mestu, dakle kao ptice selice.
Ja više u Zagrebu ne živim, jer živeći u Zagrebu ja za godinu dana nisam stekao stan.
Gost radioskopa je pijanist Ivo Pogorelić, dobitnik ovogodišnje nagrade Orlando za glazbenu...
Ivo Pogorelić is one of the most compelling pianists of our time. His intense artistry derives from a rare charm, talent, and deep humanity. Each performance is marked by a...
Ozbiljnost. Mislim, ozbiljnost je jedna naturalna stvar na koncertu. Kada se dogodi da se, kažem, nekakav detalj koji se često se događa. Jedan put sam svirao na koncertu i uletela golubica na jedan put. Drugi put sam svirao, sjećam se, u Maribor i onda mi je muha upravo u Šumanovoj tokati uletela pod ruku i pričinjavala mi je strahovite nezgode jer je se zalepila i počela zujati upravo u ruci. Ja u tom času baratam sa jednom veoma složenom tehnički kompozicijom. Tako da ima i ugodnih i neugodnih momenta. Ne znam kako se publici učinim, da li sam ja bio smrtno ozbiljan ili nesmrtno ozbiljan ili kako ili što. Međutim, kažem da svaki koncert ima svoj razvojni tok. Ono što zbilja je dostojno mržnje i što bi trebalo biti suzbijeno u našoj zemlji, to je taj čudesan, divlji odnos prema umjetniku i njegovom radu i životu koji vlada u njegovoj vlastitoj zemlji, dakle kod nas.
Ja bih želeo da živim u Jugoslaviji. To je nešto što sada znam. Voleo bih naravno da mnogo putujem, zato što se na putovanjima naročito lepo čita.
A jeste čuli iz Aleksandra Mađara?
Mađarka je Magekić i ostali, to su mi ljubimci od ovih mladih.
Cette main sur la scène. Pourquoi cette main qui flambe sur l'eau ?
Kad se kaže Ivo Malec, asocijacija je muzička avangarda. U ime te avangarde, Ivo, vi ste od 55. povremeno, od 59. stalno u Parizu. I koji je bio vaš lični motiv za odlazak?
Lični motiv je vrlo, vrlo kompleksan, prije svega muzički, to jest činjenica da ono što sam ja želio ili osjećao kao potrebu da kažem u muzici, nije nailazilo na primjenjivi teren kod nas. Moju muziku niti je ko želio, niti je ko volio, niti je ko plaćao u krajnjoj liniji.
Da li ste možda čuli za Ivu Maleca? Da li vam znači nešto to ime?
Ne.
Nešto znači ime Ivo Malec?
Ne.
Da li vam nešto govori ime Ivo Malec?
Ne.
Da li vam nešto govori ime Ivo Malec?
Pa za sada ne, možda u budućnosti da.
Naravno, mnogo radio u početku, međutim ja već koliko 17 godina nisam bio svira na Bijenal. Ja sam vrlo dobro radio s Beogradom, na svoj način izuzevši Bijenale, mnogo bolje nego sa Zagrebom.
A da li ste čuli za Ivu Maleca? Znate li čime se on bavi?
Iva Malec?
Kompozitor
iz Zagreba, jel u Zagrebu on živi? Znači, neke kompozicije njegove čak i svirala. Baš za Radio Beograd, za treći program. Davno, dosta davno je to bilo.
Pre predajete kompoziciju na konzervatorijumu u Parizu.
Yes.
Da li imate prilike, želje, volje da nešto na tom planu učinite za mlade Jugoslovene?
Ja sam u svom životu mnogo putovao, radio ne samo u Parizu, nego davao kurseve od Argentine do Kine, a da kroz čitavo to vrijeme nikada ni najmanje predavanja nisam održao ni na najmanjem konzervatoriju u Jugoslaviji.
Predajete u Kini i u Argentini, vi ste građanin sveta. Šta je iz vaše današnje perspektive posle 30 godina od kad ste otišli pojam Zagreba, pojam Jugoslavije, patetično rečeno domovine, zavičaja?
Pa to je gubitak adrese. Moja adresa ovdašnja nije prirodna, nije normalna adresa. Iako sam se ja na nju priučio, ljudi oko mene ne govore moj materinji jezik. Ja sam se naučio da mislim na nematerinjem jeziku. Na sve to, znate, čovjek je, naročito umjetnik, je izvjesna životinja, tvrda koju bici za svoj posao i za život, na koncu konca se priuči na sve, ali ja ne želim zaboraviti to da negdje to nije normalno, taj gubitak adrese.
Da li ste slušali Sašu Mađara?
Yes.
Šta mislite?
Pa, mislim da je dobar ovaj muzičar, pijanista, je tako? Aleksandar Mađar, da, dobro. Pijanista, talenat.
Savršen.
Sećam se jednog koncerta koji je održan pre dobrih 8 godina, tada si imao 14 godina, susreti u 5 popodne. Sećam se isto i odgovora na jedno pitanje. Šta te najviše fascinira, rekao si brzina. Da li je to još uvijek tako?
Jo, ne. Ne, nikako i... Ne. Ali čovjek se jako promeni u tih 8 godina. Brzina, ja mislim, može da fascinira samo dok je čovjek otkriva, barem kao muzičar, ne znam, trebalo bi pitati Nikija Laudu, verovatno, tome slične ljude. Međutim, da, to je nešto što čovjeka, ja mislim, čovjeka koji bi želeo da je talentovan, fascinira sa 14 godina, ali posle toga isto dolazi vrijeme kada vam svi zameraju što svirate brzo. Ja se sećam varaždinskog takmičenja 1985. godine, kada su svi pričali da ja jako brzo sviram i ja uopšte nisam shvatao o čemu govore, a sada, naravno, veoma dobro.
A što je za tebe umjetnička sloboda?
Umjetnička sloboda je nešto što se osvaja polako i mukotrpno. Osvajanje slobode u delima koja izvodim teče jako, jako sporo. I vrlo često sam ja mnogo maštovitiji u muzici koju čujem.
A da li se to osvajanje slobode na individualnom planu, da li je ono u zavisnosti od mesta gde se nalaziš? Da li se ta sloboda na individualnom planu osvaja brže, recimo, ovde, u Moskvi, u Parizu, Njujorku?
Mislim da je to nešto dublje od mesta gdje se nalazimo. Moguće je čak da bih ja nju lakše osvajao u Beogradu, zato što je Beograd jednostavno grad u kome se ja bolje osjećam nego drugde. I više sam ja jedan Saša Mađar u Beogradu nego drugde. Čisto unutrašnje, mislim.
Udobnije je
i... Sigurnije. To je sigurnije, poznato je, jako je zanimljivo, baš zato što je jako poznato. Zanimljivije je nego nepoznata mjesta. Paradoks, ali činjenica.
Znači, ono što je poznato je izazov.
Ono što je poznato je izazov.
Kao jedan Chopin, recimo, koga svi ponovo sviraju, ali opet svima izazov.
Da, baš to. Zato što jednostavno u mestu ili u kompoziciji koju čovjek upoznaje, i koju možda i upozna, zaista. Otvaraju se sa svakim novim nivoom tog poznanja neki sasvim novi horizonti. Da, mislim da to u suštini nije paradoks. Čini mi se da će svako razumjeti.
Zašto odlazi u inostranstvo naši najbolji muzičari da sviraju?
Pa to je osnovni razlog što nemaju uslova. Ni muzički, ni materijalnih uslova, a vjerovatno ni ostalo.
Pa mislim da ne postoji ni pravi kriterijum vrednosti za njih u našoj kulturnoj sredini. Da ne postoji ni prava konkurencija, da ne postoji ni prave materijalne mogućnosti, ni nagrada.
Pa mislim da sredina ima otpor prema talentima.
Ne, mislim da talenti nisu prihvaćeni u našoj sredini kao što bi trebalo, već se mnogo više pažnje poklanja nekim drugo niže razrednim stvarima koje u stvari u ovom materijalnom svetu mnogo bolje prolaze nego sami talenti.
Što je nedavno pobedio na nekom konkursu Ilija Grešin.
Možda mislite na Iliju Marinkovića. A Mateo Marinković isto violinista, samo što sad trenutno radi u Londonu.
Slušao možda Mateo Marinković?
Slušao sam ga.
Šta misliš o njemu?
Pa mislim da je talentovan.
Koje su naravno svi morali da primete i ti uspjesi su u svakom slučaju tebi otvorili vrata evropskih koncertnih dvorana. Pomenuću tvoje recitale na Kolarcu, pomenuću nagrade, pedagoški rad, stalni posao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, potom interesovanje medija za tebe. Međutim, Mate, ja bih te molila da nam otkriješ lični motiv zašto si odlučio da karijeru nastaviš u Velikoj Britaniji.
Sve te stvari koje si nabrojala, one izgledaju veoma lepe ovako sa strane. Međutim, bilo je puno problema oko svake te pojedinačne stavke. Ja sam se vratio posle 2 godine specijalizacije u Londonu. Vratio sam se u Jugoslaviju, dodao sam svoju suprugu Engleskinju i zaista sam želeo na svaki način da svoj život posvetim Jugoslaviji, napretku, kulture i pedagoške delatnosti i koncertne delatnosti. Ja sam bio asistent na akademiji skoro godinu dana i gdje sam izabran za docenta sa jednim glasom viška. Jedan glas mi je dozvolio samo da postanem docent zato što je veliki deo profesora bojkotovao taj moj izbor zato što je jedan nastavnik iz Novosadske škole sa prosekom 6,25 iz violine želeo da postane docent. I bilo je jednostavno veliko pitanje kako može beogradski violinista da bude na Novosadskoj akademiji. Mislim, to je išlo do partijske organizacije i do najviših foruma.
Ma,
ali je genije jedan muzički, to su pametniji od mene rekli, jeli? Međutim, ali kad potegne gudalo, on već stvara muziku, bez obzira šta svira. On je rođeno dete za muziku, rođeni muzičar, a uz to je mali showman, veliki.
Sam u raznim lepim ovako dvoranama i bile su uglavnom sve lepe, nije baš sve da i tako veliki i lepi kao teatri, ali su i bili manji ovako teatri, ovako lepi, sa onako lepo drveni, ali mi se najviše ovako sviđa jedan u Veneciji, Teatro Massimo.
U Veneciji bio si, u Italiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama.
I u Londonu.
Ti tvoji koncerti svakako su prilika i da sretneš neke zanimljive ljude. Da li se sećaš neke ličnosti koja je posebno tebe ostavila utisak?
Sećam se, pa evo kad sam bio u ovome, ne, kad sam bio u Vašingtonu pa sam upoznao se sa Reaganom i njegovom ženom.
I kako je protekao taj susret?
Lepo, on je lep čovjek, ovako simpatičan. Nije mnogo visok, kao, da, nije mnogo visok kao što sam mislio, ili se on smanjio, ili sam se ja povećao, ne znam, ali je dobro, ovako lepo.
Matija Marinković.
Ja mislim da sam ga, slušao sam ga.
Najelitnije dvorane počinju da ti otvaraju vrata. Šta piše pored tvog imena na programima, Jugoslavija ili Velika Britanija?
Piše Jugoslavija i pisaće Jugoslavija. Ja pripadam jednoj generaciji koja ima sve razloge da optužuje i to da optužuje bez granice, praktično, jer meni je oduzet san bez moje krivice. Tako da, ja sam došao i otišao iz Jugoslavije kada nisam mogao da vidim ni jedan delić tog sna da se ostvari. Ja sam kod nas imao jedan osjećaj beznađa da ja ništa ne mogu da promenim, da ja ništa ne mogu da uradim i mislim da tu postoji taj ključ nekih političkih, umetničkih ili bilo kakvih sloboda.
Only you, only you.
Isto tako da kažem da je Davor Kuljerić, inače nekadašnji član
Zagrebačkog
solista, koji je proveo posle toga 4 godine na velikoj koncertnoj agenciji da se Danija izuzetno lepo obavio svoj posao. To je toliko dobar jedan ekspert. On poznaje, ja mislim da on poznaje svakog čoveka u Španiji koji ima veze sa muzikom, koji organizuje koncerte, a mislim ne samo u Španiji, nego u celoj Evropi.
Da sam dovukao u Španjolsku otprilike jedno 50-ak jugoslavijskih muzičara, šta orkestara. Ovdje je bio preko mene Beogradska filharmonija pre 2 godine, sad je bio Beogradski komorni. Dok sam bio u koncertu Daniel, isto tako sam zastupao zagrebačke soliste. Ivo Pogledić je prvi put došao ovdje na moju intervenciju kod koncertu Daniela. Maloga Stefana Milenkovića, nažalost, sam ja prvi koji sam ga podupro vani u zemstvu i danas više ne znam niti šta je s njime.
Kuljerić, Jugoslaven koji ima agenciju u Španiji, odlučuje da to radi sa ansamblom direktno, gde bi se formalno cela turneja sprovela preko agencije Podium. Zašto je takvu odluku doneo naš kolega, mi ne znamo i predstoji jedan kolegijalni razgovor. To je za nas novina i jedna nova i neočekivana situacija i mi ćemo sigurno reagovati na to.
Ja bi molio organizatore Jugokoncert,
da?
I koncertnu direkciju da se malo više pozabave našim umjetnicima, jer sam, nažalost, sa tim organizatorima nemam nikakve kontakte. Sve što sam napravio do sada, sve je bilo, su bili lični kontakti sa muzičarima ili sa ansamblima.
Da li ste čuli za Oliveru Miljaković? Da li ste slušali nekog
ljudi? Pa samo na televiziji ovde nisam imala prilike. Znam da je, karijeru napravila u Beču, čini mi se, je li tako? Ono njihovoj operi, kako se već zove. Naprimjer, ona i još mnogi, mnogi drugi.
Najbolja Suzana u Evropi. Dobili ste najznačajnija priznanja u Austriji za, naravno, doprinos na polju umetnosti. Međutim, dugo vas nije bilo u Beogradu, nego da krenemo od početka. Kako ste se našli u Beču?
Jednostavno, kad u Beogradskoj operi više uopšte nije bilo šanse da ja dobijem neku veću ulogu da pevamo. I moj otac mi je pratio jednu povratnu kartu, sam mislila da treba pokušati, ali da ću se sigurno vratiti. Međutim, sve se dobro završilo. Ja sam posle dve audicije odmah dobila angažmane ovde za gostovanja i od 62. do 3. godine januara meseca postala sam stalni član koji sam do sada u Bečkoj štatu.
Znači, to nije bila povratna karta, nego karta u jednom pravcu. Na...
Tako da sam prvi put nastupila, 62. sam otišla, prvi put sam nastupila 80. na Kolarčevom univerzitetu.
To je bio resital.
Turističkim koncertom i to pukom slučajnošću, jer su onda bili na direkciji, u direkciji koncertne poslovnice, naravno moji školski drugovi koji su me cenili, tako da su uspeli da me dovedu. Plus ove Biserka Stejce su jako zalagala isto.
Da. Olivera, da li možete sada iz ove perspektive da nam kažete šta ste izgubili, a šta ste dobili?
Ja mislim da ništa nisam izgubila. Jer moju domovinu, kako sam napustila, ta ljubav je sve godine veća i veća prema domovini, a i domovini prema meni. Znači, publika koju sam napustila svake godine kad dolazim i privatno očekuje me, ili oni dolaze ovde, prate moj život, to su oni saputnici koji već 27 godina uz mene su. Ja ih nisam izgubila, nikoga nisam izgubila u Jugoslaviji, ali baš nikoga. A dobila sam izvanredno mnogo i mogu da kažem da sam zahvalna onoj direkciji tamo koja mi nije dala ništa da pevam, jer smatram da sam imala tamo šanse da bi propala. Pozdravite moju divnu publiku i moj divni voljeni grad Beograd.
ti još uvek ne znaš gde ćeš nastaviti svoju karijeru. Ili znaš možda?
Ja bih želao da živim u Jugoslaviji. To je nešto što sada znam. Voleo bih naravno da mnogo putujem, zato što se na putovanjima naročito lepo čita. I da, u vozovima se najlepše čita. I naravno, muzička scena danas je takva da jednostavno svi teže tome da mnogo putuju i da se predstave svugde, na Šri Lanki i u Parizu.
Aleksandre, kako sad jedan takav individualista kao što si ti na kraju krajeva, koji je sam sa svojim instrumentom i sa svojom muzikom, doživljava taj neki pojam dobovine?
Ja pomalo naivno možda verujem u Jugoslaviju i nikada neću biti u stanju da kažem da sam srpski pijanista iz Srbije. Ja sam odrastao kao Jugosloven i pokušat ću to da ostanem čak i ako Jugoslavije jednog dana ne bude. Iskušenje u koje umetnici često padaju da politiku smatraju nedostojnom razmatranja, svakako još naši lokalni specijaliteti politički čine da je možda ovde još teže određenje nekog svog odnosa prema toj sferi nego možda negde drugde. Tek Jugoslavija.
Mađar je sad trenutno ponovo u Strasburu.
Već je objavljen njegov koncert u Minhenu.
U vozovima se najlepše čita.
Razmenili smo brojeve telefona.
Da, bit ćemo u vezi.